Hashama arkafune da wato tafi dagge fato ta sagale America akamultan sagale na America sagantan afano romo radio ni da television dan magala Washington DC ra kana sini da barso kopi guya harra kamisa bito ta digdami tokko barakuma lama fi digdami lama akala kosa Ethiopia timo bito ta sakuda lama barakuma lama fi kudafur qabate ya tera kan isinke summesu an bafkadu murrati kopi kenya harra kan guya witata kan jalqabnu odudani gara odutin dabarsa jallanetu odu kana sini esa tiliada
Atamaltan kabajamtota daggeffatoota daawwattoota Kenya odunarraaf qabnu kuno Bulchisana anno Benishangul Gumuz godina matakkal keessat ajjechaa gara jabinaa gaggeeffame gareen qoratu gamasitti maluun ojiijal qabuun saayib samee jira abbootiin alangaana anno Benishangul Gumuzii fi qaamonni kabiroonis qorannaa kanarratti gargaarsa ka godhan ta'uun beekameera Ministeri haqaa fi poolisii federaalaarraa miseensummaan of keessaa kan qabu gareen kun hojiisaa gaggeessaa ka jiru ta'u Sekretariyaatiin Preesii kan ministiri haqaa obbo Awwal Sultaan ibsanii jiru kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Aangoon Itoophiyaa aangoota gameeyyii hedduu kan bulchiisa naannoo Tigraay ka'iidhaan yoo ta'u kunis miseensota mootummaa duraanii ka dabalatu ta'u komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa jimaata darbe beeksisee jira. Komishinar Daaneel Baqqalee akka jedhanitti maaliif akka hidhaman akkasumas maqaan aangoota kanaa eenyu akka ta'e hin ibsine. Namoota hidhaman keessaa yoo xiqqaatee waa'ee namoota 8 beekna kana malees hangi tokko bulchiinsa ollaa taate gara afaaritti ergaman jedhan qaamota dhimmi kun ilaallaturraa waa'ee kanaa ka dubbatame hin jiru. Hidhaan akkasiis kan akkaan baratame miti. Mootummaan Itoophiyaa duraan hoogganoota adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF kanneen mootummaa muummicha ministeeraa waraanan ittiin jedhe hidhuunsa ni yaadatama. Bulchiisa naannoo Tigraay uummata sababaa walitti bu'iinsaan manaaf qe'oo ofiirraa buqqa'e achuma Tigraay keessa jiran miliyoona 2.5 caalan deebisee qubachiisuuf hojjetaa ka jiru ta'u waajirri hojjetootaa fi dhimma gargaarsaa beeksisee jira. Hoogganaa waajira kanaa obbo Mulugeetaa Dabaalqoo akka jedhanitti harka caalaan isaanii Tigraay dhihaa keessaa ka godaanan yoo ta'u kanneen biroo immoo Afaarii fi bulchiisa naannoo Amaaraarraa yeroo wal waraansaan maate sana godaanan jedhan. Isaan kana keessaa irra hedduun manneen barnootaa waldaa kiristiyaanaa fi magaazina keessa ka buufatan yoo ta'u kanneen biroon immoo jiraattotatti butatanii jiraataa jiru. Obbo Mulugeetaan akka jedhanitti waajirri isaanii arjoomtoota biyya alaa wajjin namoota lafatti deebi'an hin qabneef bakka dahannaa akkasumas immoo kanneen biroo gandeen irraa godaananitti deebisuuf hojjetamaa ka jiru ta'uu dubbataniiru. Mootummaan Sudaan Kibbaa raafama nageenyaa biyyattii keessa jiruun deeggarsa heera biyyattii hojiirra tuun oolchin filannoon gaggeeffamnaan biyyattii hookkara guddaa keessa akka seentu gareen tokkummaa mootummootaa akeekkachiisee jira. Sudaan Kibbaa keessatti miseensota 3 kan qabu komishinni mirga namoomaa gabaasaasaa ka dhiyeenya kana kaawunsilii mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaaf dhiyeessee jira. Sudaan Kibbaa yeroo ca'umsaaf kan waggaa 3 qabdu keessatti waliigaltee wal waraansa siviilotaa xumursiise hojiirra oolchuun waggaa dhufu jechuun bara 2023 filannoo waliigalaa gaggeessuu qabdi. Ta'us garuu qabxiileen waliigaltee nageenyaa irra kaa'aman ijoon hojiirra waan hin oolleef jedhu miseensi koomishinichaa walitti bu'iinsi hokkaraan gaggeeffamutti fufuun akkasumas dhiittaan mirga namoomaa tooftaan gaggeeffamu babal'achuun filannoo walabaaf madaalawaa ta'e gaggeessuuf carraa jiru itti seera jedhan dura ta'an koomishinichaa Yaasmin Sookaa akka jedhanitti.
When we talk about constitution making, elections and transitional justice,
haala sodaaf shororkaan ma jiruun akkamitti haala heeroo jiru oolchuuf filannoof ce'umsaa haqaa dubbanna sadarkaa biyyaalessaatti kana dubbachuun ni danda'ama. Rakkoon siyaasaa ma jiru rakkoo gargaarsa dhala namaaf ka dhiittaa mirga namoomaa ammeessee jira.
Ministeerri haqaa fi dhimmooti heeraa kan Sudaan Kibbaa Ruuben Arool gama isaaniitiin kan koomishinarichi jedhan irratti falmii qabu kunis waliigaltee keessa deebi'amee ilaalame gamoo hojiirra oolchuun mootummaan jijjiirama agarsiisaa jira jedhu guutummaatti hojiirra oolchuuf garuu gargaarsa laa argamu hanqachuun ka gumaacha qabaa jedhaniiru. kun sagale America saganta fan oromoti video ndil batata le sa ta jajila yero hatta maka motumma Ukraine base akka garsisut andara magala Kiev ke satti do insi guddan dakkad kanaga si seyoto kannene ibidda dam sanimmo caccaba gamo jalatti namo taqaba manijiran basu fi ala turan kantiba magala kana ta saan Vitali Kelishko akajiranetti alelanga gefa me manenjire nyavi sukile kan konya podil kan Kiev kesa halelun yotikate namato kwa jesera videon kan nenta jajila tatama kenani waraba me kanavati kan neni bidat amsanif kan neno jibara sati boban waltadal dala aritin nakabu ya la inna turana gasisa ibiddi guddan iddo sanatti kajalqabe yotaw namota caccaba gamo kesatti qabaman itu basu hin jalqabin durata unde kamera werara rashan Ukraine rattira wat namota kuma heddu kan galafate yotaw miliyona sadi calamo manaqe ofira godansise kunimmo rasha fi NATO akasumas United States giddut waldura dabanna babal isa sodaje us umera kammar fanfejir tu magala Maripol meshala fakani wit ataharra arka kkenna nevi bellama rashan kennete Ukraine fudatama darsi stejirti itana mu mitchu ministera Ukraine Vershchak gafi rashan esite fudatama darsi sun ummanni magala tigeddi jakabo gochu rashan karabanu qabdi jedan meshala fakau dan halka kennu sajedu ratti marin taw hinjiru jedani kanas rasha duran besifne raja chudan chak dabata odu Ukraine pravda jedamu fifsaniru dabati odu motumma rasha ammo gama sanaka jedutti warana Ukraine it hangabari witatarat ake kachisi kankenna meyoto harka kenna chudidun akashifta cina dabachutti lakka maje dejira gamta Europa angwan imamata alakata an Joseph Borrell tarkamfi rashan magala Maripol ratti fudatti Hamad aja dan nijuru odun amak amnu kanum.
Kalau tu mijalan ni huruf tu tak kenya ammo gara gabasalit kenya itana nuti cek. Motumman nanno Benshangule fi angaoni sosochi demokratawa ummata gumuz yokan godin giddu isaniti arara busufi naga busud afi kanojjatani tausani beksisaniru ararichi sambata darbe magala kamashi kesatti kan tasifame tau kan dubbatani hogganan wajira communication nanno Benshangul gumuz hojin arara busudani naga devisu godina kamashi kesatti akka ittifufusi sagale amerikati himaniru nakur malkatu gabasagan arkakaba tani diata
hogganan wajira communication motumma nanno Benshangul gumuz obbo mellese bayyene sagale amerikata kayiwanitti arari kun karrawatame magala kamashi kesatti mutau angota sosochi demokratawa ummata gumuzi fi hidattota giddutti jedan arari karrawatamis hala dudaf adanna nichaye muni jechun dubatan obbo mellesen
kullu mangisi ga managaran nifalgalen
gafichi gam angota gudeni kan yati mutau angosni guden kanandura hidattota bubbasun Nagawuri sul anshakamani hidaman durata particha obbo grani guddata fi tiyana isani obbo dargu faranji dabalate akagaddi samani akasuma sakkai dattota walin maryatani gara nagatti ufan maryanne aluma kanan tattafya boti gada abbote mantif qamulya wasakanni imbron tasfamin bakkangoti motumaf gekistotni gudeni fi dattotni sani edwar gamanitti Arari bifa aadaa fi bidudhaan keenya eeyyamuun isaanis dhiifama gaafatanii qalmi laga biratti raawwate akkasumas galma keessattis mari'atame araarri bu'ee jira. Kuni rakkoo fi ofumaan hiikkachuuf fakkeenya isa guddaadha jennee amanna. Jechuun dubbatan durataan guudeen obbo Giraanyi Guddataa eenyatti hidhaa keessaa gadi lakkeeffamuu isaanii dubbatanii waan ijoo araarri kun ittiin raawwatameef jedhan akkasitti ibsu.
በሁለቱ ዞኖች እና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ያለው ዞኖች
ሀሊ ነገኛ መተከሊ ፊ ካማሺ ወጎተ ሰደነፍረን ደርብ ከይሰቱሪ ለኪሳቱሪ ረኮ ከናፋ ሞፍርማስኒ መሪመሌ ቀዌ ወለት ዱካሶ ከንታኒ በረኔ hidhattootallee nagaan gara hawaasaatti deebisuuf haaldureen taa'e geggeessitoota buudeen mana hidhaa jiran hiiksisuu fi mootummaa wajjin mari'achuun akka raawwatamu kan taasifame. Asiis kan du'u Gumuzi, kan ajjeessitu Gumuz waan ta'eef wal ajjeessuun furmaata waan hin finneef nutis mana hidhaatii gadhiifamne kunoo akka aadaa keenyaatti mootummaa wajjin araara geggeessinee jirra jechuun dubbatan. Hoogganaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz Obbo Mallasan araarri uumamuun isaa nagaa waaraa fiduudhaaf ni fayyadaa erga jedhaniin booda godina Metakkalittis araarri adeemsifamutti fufaa jedhan. Godina Kaamaashiif Metakkal keessatti sochiiwwan hawaas dinagdee addaan citanii turan akka itti fufanii fi namootni qe'ee ofii irraa buqqaasaman akka gara qe'ee isaaniitti deebi'an gochuunis hojii itti fufuu jechuun dubbatu Obbo Mallasan. Erga araarri bu'e nagaa waarawaa argame booda manneen barnootaa barbadaan iddootti deebisuun akka barattootni mana barumsaatti deebi'an gochuun hojiin jalqabame itti fufa. Amma gannillee dhufaa waan jiruuf hojiileen misooma qonnaa akka jalqabamanii fi bu'uuraaleen misoomaa manca'an akka hojjetaman gochuunis akkasuma amma haala ittiin hojiiwwan misoomaa kunneen hojjetamaniif deeggarsi argamu irratti hojiin odeeffannoo adda baasu hojjetamaa jira jechuun dubbatan. Durataan Guhudeen Obbo Giraanyi Guddataas gama isaaniitiin kana booda mootummaa fi hidhattoota isaanii jidduutti qawween hin dhukaasamu jechuun dubbatu. Murtoo nuti mootummaa wajjin rageenye akka daandiin banamuu fi namaaf konkolaataan akka socho'u waliin murteessinee jirra. Araara kana qaama hawaasaa gara gajjallaa jiru beeksisuun akka sagaleen qawwee hin dhaga'amne illee gochuuf waliif gallee jirra. Akka namootni qe'ee ofiirraa buqqa'an deebi'an illee akkasuma walii gallee jirra jechuun dubbatan. Araara uumame jedhame kana ilaalchisuudhaan jiraattota magaalaa Kaamaashii keessaa miira itti dhaga'ame gaafannee namootni muraasa akkas jechuun deebisan.
Waasii humsa mbataa ibbaalaallahu. Innaa yoo salaamuu huneekaa yoo salaaman manannas innaa.
Ani Waasiiwwan Sanbataan jedhama. Nama faayidaa nagaa beekuu fi hiikkoo araara kanaa kennuun salphaanitti fakkaata. Erga araarri uumame booda nagaan Kaamaashii keessa jiru namatti tola. Hawaasnillee hojii isaa yaaddoo tokko malee hojjetataa jira. Gara fuulduraattillee mootummaaf mormitootni Guhudeen jedhaman kunneen waliin hojjechuuf waliin mari'atanii jiru. Araara uumame kanattis gammachuun uummataa guddaadha.
Wazaro Halimaa Taagee Baalaloo Irquus Salaam kezii beefiti yenabarawun yagicite.
Maqaan koo Halimaa Taagee jedhama. Akka godina Kaamaashiitti walitti bu'iinsa gama lamaaniin daa'imman dargaggootaa fi haadholii hedduun du'anii jiru. Abbootiin gadaa, abbootiin amantii fi kanneen biroos araarri kun akka uumamu gochuu isaaniitiin obbolootni akka maaddii tokko irratti waliin nyaatan gochuu isaaniitiin galateeffamuu qabu. Araarris kun uumamusaatti hedduu gammadeera jechuun dubbatan. Mootummaan waggoota sadan darban keessatti haleellaa hidhattootni raawwataa turaniin lubbuun namoota nagaa hedduu darbuu fi qabeenyi manca'uu akkasumas immoo 10,000 kan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu kanaafis sababaa ta'aniiru jechuun hidhattoota Guhudeeniin himachaa ture jira. Dura ta'an paartichaa himannaa mootummaatiin irratti dhiyaatu ni haalu. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Artistoonni keenyaa warri aartii harkaa hojjetanu oomishni chaayinaa irraa galu gabaa nu dhabsiiseera jechuudhaan chaayinaa komachaa jiru. Gabaasa Viiktooriyaa Amaangoo artistoota keenyaa haasofsiisuudhaaf qindeessite Tujubeen akkattaa nuti dhiyeessitetti.
Keenyaa keessaa bal'inaan hojii ogummaa harkaatiin kan beekamu Juwaa Kaalii kurna tokkoof ogeessota harkaa 7,000 oliif mala galii ittiin jiraatan ta'ee tureera. Joorgee Machaariyaa aadaadhaan afaan Suwaahiliin Jiikos jedhamuun kan beekaman gemmoo cilee kurna 4 hojjetaa turan. Oomishaawwan chaayinaadhaa galan daldala isaanii duraa addaan kutuu dubbatu.
If you suggest the aluminium or the stainless steel, they just keep on asking for the non-stick furriers. So that's why we prefer having the non-stick furriers over there.
Jiikos chaayinaadhaa dhufuun nu miidhaa jira. Sababiin isaas utuu isaan hin jalqabin dura hedduu gurguraa turre. Amma akka durii gurguraan jiru. Jarri kan keenyarra rakasa garuu kan chaayinaarraa dhufu kan keenyan caalu keenya dhugumatti gaariidha jedhan. Ragam biyolesa kamul isut Kenyan barakumala ma vidami toku kez omisha wan China ragalanif maallaka dolara biliona afritti hedamu basfetti. Kenyan China ra daldala omisha wani heddu argatti. Meshale dolara biliona tokkof tuqashan basulle gaba Asia afni dhiyeessiti. Daldaltoonni meesha mana keessa biyya alaati dhufan gurguran kan akka Magdalene VV akka jedhanitti fayyadamtoon meeshaalee waatti bilcheessan kan waa ittiin qaban kajabanaa afaan Swahiliin sufuriyaa jedhamuun beekaman barbaadu jedhan. Daldala sadarkaa addunyaarratti kan gaggeeffame qorannaan gamtaa Afrikaa ardiin Afrikaa meeshaalee chaayinaaf gabaasa guddicha ta'uusaa adda baasee jira. Fayyadamtoota lammiiwwan keenya hanga tokkoof meeshaaleen rakasa ta'an adda addaa hedduun filannoo isaaniiti. Hayyoonni dinagdee akka jedhanitti Keeniyaa keessa warshaan jabanaaf teeknoolojii hanqachuun irra hedduun oomishaawwan harkaan biyya keessatti hojjetaman gabaarraa dhabamsiisu. Tiquu shaa gabaa chaayinaarraa bu'aa guddaa argata. Shaan avokaadoo mana cabbiitti gogsame konteenerii 100 alatti kan ergu yoo ta'u waggaatti namoota biliyoona tokkoof qabxii 4 waliin ga'a.
Now we have avocados, but it's going to be very high quality, very big volume. And a lot of us are not ready for that scale of business.
Amma avokaadoo qabna garuu qulqullinni isaa sadarkaa olaanaa ta'uu qaba. Hedduus ta'uu qaba. Hedduun keenya daldala akkas guddatuuf qophii miti. Daldala guddaadha. Investimentii guddaa barbaada. Gabaa ilaalcha guddaa barbaadudha.
Chaayinaan kanneen Keeniyaatti oomisha ergan keessaa sadarkaa 11ffaarra kan jirtu yoo ta'u bara 2020 daldala biyya alaa walii galaa 100 keessaa 2.3 kan qabatte ta'uu ragaan biyyoolessaa ibsee jira. Ogeessonni hojii harkaa Keeniyaa gabaa isaanii deebisanii argachuuf abdatanis yaaduuf yeroo dheeraa fudhata.
Hayyee qophiin keenya ittaanu ispoortiidha. Gidduu kana ijjii fi gurri nama hedduu gara dorgommii ispoortii mana keessaa kan atileetikii addunyaa isa Beelgireed keessatti taasifamaa ture irratti waan xiyyeeffate fakkaata. Atileetonni Itoophiyaa seenaa hojjetaniiru, seenaas immoo haaromsaniiru. Dhimma kanarratti qophiin ispoortii VOA afaan Oromoo fi gaazexeessaan ispoortii eebbisaa Nagaessaa biyya Siwiidin irraa jechuudha wal ta'uudhaan waan isinitti himan qabu gabaasattaa nutti ceenaa ispoortii.
Waldorgommiin atileetiksii addunyaa kan mana keessaa marsaa 18ffaan jimaata darbee kaasee biyya Sarbiyaa magaalaa Beelgireed keessatti taasifameera. Dorgommii kanarratti Itoophiyaan fiigicha meetirii 800, meetirii 1,500 fi meetirii 3,000 durbaa fi dhiiraan hirmaatteetti. Itoophiyaan dorgommii kanarratti kan hirmaachuu jalqabde akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1989 kaaseeti. Magaalaa biyya Hangaarii Budaapest keessatti isa qophaa'e irratti yeroo jalqabaatii fi kan hirmaatte. Hirmaannaan Itoophiyaa baranaa marsaa 17ffaadhaafi. Dorgommii baranaa irratti atileetotni 880 biyyoottan 137 keessaa dhaqan hirmaataniiru. Dhuma irrattis Itoophiyaan warqee 4 fi meetii 3 fi naasa 2 argachuudhaan 1ffaa baatee xumurteetti. Eenyufaatu maal moo'ee waan jedhuufi gaazexeessaa beekamaan ispoortii eebbisaa Nagaessaa har'as qophii keenya irratti hirmaachuudhaan nutti hima. Eebbisaa maqaa hordoftoota sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromootiin dursinee galateeffanna.
Gahee deeqaa 3 fi sekendii 57 fi maayikoo sekendii 19 riikardii bakkicha fooyyessuudhaan kan injifatte akkasumas immoo 2ffaa kan baate akkasumas hambaa'ee deeqaa 4 fi sekendii 2 2ffaa bahuu dandeesseetti akkasumas hiriirota meeshaan 3ffaa bahuu xumurteetti. Egaa riikardiin atileet Galatee Burqaa bara 2008 qabamee turedha kan atileet Gudaaf kan fooyyessu dandeesse. Egaan fiigicha kana yookaan immoo fageenya kana meetira 1,500 kana atileetonni Itoophiyaa yookaan immoo dhalattoonni atileetota Itoophiyaa ta'an dhalataa Itoophiyaa ta'anii biyya biraatiif fiigan dabalate jechuudha. Yeroo 7 fiigicha kana olaantummaadhaan xumuruudhaan seenaa ajaa'ibsaa warra hojjetanidha jechaadha. Qarqitaan Gazzaahenyi, Ganzabee Dibaabaa yeroo 2, akasu mesemo atletin Netherlands Figdu Sifan Hassanis barakumara ja njifachu dandane yufagenya kana chara egan durgomi kembratin len kema dibersotate yegudabaru metrakku mesedi argu dandenya seratis lamlam hailu ulantu mashaga si Sudan deika sadeti fi sekandi furtemi dokko makko sekandi sadet laman injifachu dandeseti jigayo tayemo sadafa bawdan nahasa argam siste techara egan metra basadeti na kasuma simmo harra durgom ekanmo kalesa durgomerati atletin Ethiopia priwini hailu lama fabawdan bagenye metra basadeti kana injifachu dandeseti olantuman agasisan baye kanama bonsufi team spirit ekanmo jingaren hojetama ture bagenye won metra kuma kopeshani anga basadeti jiru kana kisidu batotanis iranis kanagare olantuma galmesuda hojin gare akata gare ti agasisani kanmuli suda jala gama irati yugude barru durgomi kalesa durgomi kesuma rekabdi bakicha kanpoyese atletin jaban Samuel Tafarra olantuma gare agasisuda metra kuma tokko fi ibashanin rekabdi bakicha furi sudan dera deika sadi fi sekandi sedu bila mafi micro sekandi torbatem torba ejada atletin Norway Jacob lamfa bayra akason simo atletin Kenya Abel Kipsak sadafa bawdan tumoreru tadese lamin afafa bawdan madale kesegalu batus diploma rechu dandera egan akuma bekamu durgomi metro kuma sadi tiran kalesa durgomi nisi atlet Salamon Berga orantu masa agarsi Sudan njifachu dandera ega rekadi Haile Gebrselassie tin Paris te durgome tre quando mi passa Paris rat foglie serati don foglie su foglie su batus durgomi kana orantu maran njifachu dandera nga matrika din Haile Gebrselassie arka kajiruda ega lemecha german lemafa bodan tumurera nistika turbafi sekandi afortem dokofi microsoft sekandi jasa di dan lama fabaud and moraliu kesuma waligalten atleton lamankun lamecha germafi sarbon bergatasen baye kanama bonsuda team spirit garitin hulantum marantum rudandaniru egan akombe kamu bara wagafan kan wagafur dura yomi kajel chan durumi kanamo chusa kayada tamuda Salamon Bergani molle ma fa bodan tumuretwe ega oga fu boda work yarga chusa takagam madeli kesuma mentally physically akanagate fi durgo mikana mochuda fi tiqida nakadufe lakandubate sena wajchu fi sunira chudan Salamon Berga ya desakenera ega olympic Tokyo ratti metre kuma kudanin work yarga sate warga sudanera kusuma championat dunya duharati simo meti metre kuma shina warga sunu madandera ega Belgrade ratti sena gari wajchu dandera ya sena kesu olympic mochudan championat dunya mochudan world indoor games ratti simo champion ta'uudan sena Haile Gebrselassie kanisa bakala hordofuudan sena gari namojeteda ga drugomi kuma saditin Haile Gebrselassie barko sagaltami torba sagaltami sagalifi barko malama sadi yero sadi injifachuudan ulantu masakan kabuda kanisa barko malama ja tariku bakalan barko malama saddet yomif qajelchan barko malama ja ku saddet injifachuudan sena gari kanojeteda baranammo Salamon Berga mochuudan ulantu masani agarsi saniru ega walu magalatti tabonni championat di Simena Chiesa Belgrade Serbia che di Maturè Olantuma Topiatin Golevamera egan Walmagaletti Atleton Jejebo Olufa Kandufanifi Garfundatis Abdivia Akatanif Durgumiwana Dadaratis Olantuma Sanagarso Kadandan Gamonman Abdin Kantikanemeda
Atletota Ethiopia warren biye saniti fistae matae saniti injifanno gonfatani bagamil koftan jecha kopi sporti he nyara kanu mangolam.
Guyan harra witata kamisamiti. Guya kopi nke nyatorbani Amerika fi umanishe itidiatuda. qophii har'oophiin har'aa waa'ee kaffaltii walqixaa ilaallata. Keessumaa kaffaltii dhiiraa fi dubartoota gidduu jiru jechuudha. Tuujubee Tuujooraa dhimma kanarratti gabaasa qindeessite qabdi isaanii dhiyaata.
Dameewwan adda addaa industirii nyaataaf saayinsii dabalatee dubartoonni lammiiwwan Ameerikaa mindaa isaan argatan kan warra dhiiraatii gadi. Giddugaleessaan dubartiin lammii Ameerikaa tokko doolaara tokko dhiirri argatu keessaa saantima 83 qofaa argatti. Adda addummaan isaa innumaa dubartoota gurraachaa, dubartoota lammiiwwan Ameerikaa ganamaaf warreen Laatiinoo kanneen dubartoota Eeshiyaa hawaasa saxxiqqaalee ta'aniif immoo adda addummaan jiru daranuu guddaadha.
Guyyaan irraa guyyaa kaffaltii walqixxeeti.
Bitootessa 15 pirezidaanti Joo Baayden waggaa darbe kadhiironni argatan argachuuf dubartoonni hagam hojjechuun akka isaan irra jiru guyyaa agarsiisu kabajanii oolan. Bara 2021 keessa guyyaan kaffaltii qixxee bitootessa 24 irra oole. Fooyyee inni jiru sababa weerara vaayirasii koronaan danqame. Dubartoonni hojii kunuunsuu maatii irra hedduu hojjechaa ijoollee gama viidiyoon mana taa'anii baratan to'ataa akkasumas miseensa maatii maanguddoota kanneen tajaajila kunuunsaaf carraa dhabaniif itti gaafatamni isaan irratti kufe.
Kaffaltii miindaa walqixxeessuudhaaf tattaaffii taasifamu jajjabeessuudhaaf hojjetoota kontiraataa kan federaalaatiif kaffaltiin walqixxeen akka jiraatu ajaja sadarkaa olaanaa mallatteessee jira. Kaampaaniileen dhuunfaa martinuu fakkeenya kan hordofuu qaban jedheen abdadha.
Labsiin Baayden waaltaalee dhuunfaa keessa ka jiru adda addummaa kaffaltii miindaa saala irratti hundaa'een furre. Bulchiinsi Obaamaa kaampaaniilee gurguddaan sanyiif saala irratti hundaa'e kaffaltiin miindaa isaanii hagam akka ta'e akka gabaasan dirqisiisaa ture. Bulchiinsi Tiraamp garuu gareelee daldalaa gurguddaa bira dhiibbaan waan irra kaa'ameef qajeelfamni sun bara 2017 keessa dhaabate.
The Biden administration is analyzing the data that was collected from private companies to
Bulchiinsi Baayden adda addummaa mindaa sanyiif saalaan agarsiisuuf ragaalee kaampaaniilee dhuunfaarraa walitti qabame xiinxalaa jira. Qajeelfama jiru bakka isaatti deebisuuf kun tarkaanfii jalqabaati jennee abdannaa jedhan. Ittaantu pirezidaantiin Kamaalaa Haarisis kibxata darbe dubartii ittaantu pirezidaantii Ameerikaa jalqabaa gumii gama viidiyoon geggeessan ka guyyaa kaffaltii mindaa qixxee kan hanga'oonni atileetonniif itti gaafatamtoonni waajjiraalee irratti argaman qopheessaniiru.
An economy that works for women and for everyone.
Dinagdeen dubartiif tolu nama maraafis ni tola jedhan. Hangi tokko maatiiwwan reefu ijoollee godhatan mindaa isaanii yeroo boqonnaa akka kaffalamu ajajuun adda addummaa saalaa jiru dhiphisuuf gargaaraa jechuun falmu. Yuunaayitid Isteets addunyaarraa biyyoota guddatan keessaa biyya boqonnaa maatii kaffaltii waliin hin kennine tokkicha.
One in four women in America are said to go back to work within 10 to 14 days of giving birth, which is astonishing and awful. It is terrible for
Dubartii Ameerikaa afur keessaa tokko daa'ima godhatanii yookaan da'anii guyyaa 10-14 gidduutti hojiitti deebi'uu qabu. Kun hedduu kan nama ajaa'ibuuf suukanneessaadha. Dubartoota hojii hojjetaniif gaarii miti. Baayden yeroo boqonnaa maatii kaffaltii waliin sadarkaa biyyoolessaatti akka jiraatu seera taasisu akka hojiirra oolu gaafataniiru. Garuu baasiin hawaasaa guddichi kan doolaara tiriliyoona 2 koongireesiin akka raggaasisu qabsaa jiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaatii nu ergaa. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya karaa miidiyaa hawaasaatiin tamsaasaa kan turte Tigist Gammee. Pirooduusariin keenya Nugusuu Taammiree, gulaalaan viidiyoo keenya ammoo Lateeraa Amantee ankan isin qeessummeessaa ture Baqqaaduu Morodaati. Amma qophii keenya guyyaa boriitiin walitti deebitutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.